Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են։ Իսկ հանրապետականներն արդեն հայտարարում են ոչ միայն վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի առաջադրման, այլև անխուսափելի հաղթանակի մասին։
Հանրության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։
Շուրջ 10 օրից Արմեն Սարգսյանը կստանձնի 4-րդ նախագահի լիազորությունները, օտարերկրապետությունների ղեկավարներ ու պաշտոնական պատվիրակություններ երթմնակալությանը հրավիրված չեն։ Ռուսաստանում վերջին հրաժեշտն են տալիս Կեմերովի ողբերգության զոհերին, երկրով մեկ ինքնաբուխ հավաքներ են պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու պահանջով։
Её последние слова были сказаны: «Мама, я тебя люблю, я умираю». Я просила, я молила, я пожарников просила, они стояли, ухмылялись.
Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ հրաժեշտ։
Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում մարտի 28-ը սկսող օր է հայտարարվել ի հիշատակ Կեմերովոյի հրդեհում զոհվածների, որոնց մեծ մասը երեխաներ են։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Վլադլեն Աքսյոնովը այսօր լրագրողներին ասել է, թե վերջնական տվյալներով 64 մարդ է զոհվել։ Նա նշել է, որ անհետ կորած համարվող մարդիկ այլևս չկան։ Ռուսաստանի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ 76 մարդ է վիրավորվել, որոնցից 25-ը հոսպիտալացվել են։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ինքնաբուխ հավաքներ են անցկացվում, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել մեղավոր պաշտոնյաներին։ Այսօր Պեկինում հանդիպել են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Յոնգ Ունը։ Սա Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի առաջին արտերկրյա այցն է պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Չինական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ նա հայտնել է, որ պատրաստ է կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը, ինչպես նաև բանակցությունների հարավային Կորեայի և ԱՄՆ-ի նախագահների հետ։ Կիմ Յոնգ Ունի Պեկին կատարած այցի մասին նախորոք չէր հայտարարվել։ Մեկնարկել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի պաշտոնական այցը Ադրբեջան։ Այսօր նա ժամանել է Բաքու, այցի ընթացքում նախատեսված են էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու, ինչպես նաև Կասպիցի կարգավիճակի շուրջ քննարկումներ։ Նախատեսված են երկու համագործակցության մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Հասան Ռոհանին Բաքու է ժամանել Աշխաբադից, որտեղ բանակցություններ է վարել Թուրքմենստանի նախագահի հետ։ Մարտի 28-ին պաշտոնական այցով Թուրքիա է մեկնում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, նախատեսված են նրա հանդիպումները Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Իսկ մարտի 31-ին Հասանովը մասնակցելու է Թուրքիայի Գիրեսուն քաղաքում կայանալիք Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների եռակողմ հանդիպմանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամիսներ շարունակված լռությունից հետո Իշխող Հանրապետականը հիմա այլևս չի թաքցնում, որ ապրիլի 9-ից Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ և վերջին ժամկետից հետո իշխանությունը կրկին մտադիր է նրան հանձնել, նախագահականից տեղափոխելով կառավարություն։ Սերժ Սարգսյանին այս հնարավորությունը տալուց առաջ 2014 թվականին մինչդեռ նրա իսկ նախաձեռնությամբ ստեղծված մասնագիտական խումբը պնդում էր. «Անհրաժեշտ է փոխել սահմանադրությունը և կիսանախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման քաղաքական մեն իշխանությունը վերացնելու, իշխանության գերանձնավորման հնարավորությունները բացառելու համար»։ Այսօր պարզվում է, հանրապետականների համար պարտադիր չէ, որ ամեն ասված իրականություն դառնա։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի, կարծում է Իշխող ուժի գործադիր մարմնի անդամ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Այսօր այս իրավիճակում կարծում եմ հանրապետության նախագահը հանրապետական կուսակցության կողմից կառաջադրվի վարչապետի թեկնածու և կընտրվի։
Անդրադառնալով նախագահի 4 տարի առաջ արված հայտարարությանը, որ ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում հանրապետականի բարձրաստիճան անդամը նշեց, երբ մի բան ասում են, անպայման չէ, որ դա լինի։
Կյանքը դոգմա չի, որ այսօր մի բան ասեցինք, վերջապես պետք է անպայման դա լինի։ Կյանքը զարգանում է, փոփոխվում է, դիալեկտիկայի օրենքները կարծում եմ բոլորիս հայտնի է,
բայց խնդիր չեմ
տեսնում, դա խոստում չէ, դա ընդհանրապես ասված է, տվյալ պահի յուրաքանչյուր պահ ունի իր տրամաբանությունը։
Չնայած որ նախագահ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններից առաջ հայտարարել էր, որ իր կարծիքով մեկ մարդը երկու անգամից ավելի չպետք է հավակնի երկրի ղեկավարմանը, այդուհանդերձ շուրջ 10 օր առաջ արդեն երկու անգամ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սարգսյանը չէր բացառել, որ կարող է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, Սերժ Սարգսյանն այսօր այլ ընտրանք չունի։
Ասվել է հետևյալը, որ ինքը ոչինչ չի ուզում եւ այսօր էլ ոչինչ չի ուզում, բայց նաեւ համակարգը այնպիսին է, որ ինչ որ նոր մարդ չկա, որին կարողանանք մենք դիմել, որպեսզի դառնա վարչապետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները կավարտվեն ապրիլի 9-ին, իսկ դրանից մեկ շաբաթ անց էլ կընտրվի երկրի նոր ղեկավար վարչապետը։ Այս ժամանակամիջոցն էլ ցանկանում են օգտագործել ընդդիմադիր որոշ ուժեր Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի համար։ Այդ մասին արդեն հայտարարել են Ազատության հրապարակում վերջին շաբաթներին հանրահավաքներ անցկացնող Հանուն Հայաստան պետության ճակատը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ու երիտասարդական Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարը կեղծորակարգ է համարում։
Բլեֆ է դա, բլեֆ, կեղծորակարգ է։
Այսինքն չեն հաջողելու։
Իհարկե չեն հաջողելու։ Ծամարությամբ նոր կա, ծամարությամբ իշխանությունն է, պարը պատգամավորներն են որոշելու առաջիկա 4 տարիների ընթացքում որ լինի վարչապետ։ Եվ ինչ պետք է անեն։ Պետականին վախացնեն։
Օրինակ ժողովրդական ապստամբության խաղաղ միջոցներով պայքարի մասին է խոսում։
Ոչ։ Ժողովուրդը իր քվեարկությամբ որոշել է ով է իշխանություն, ով ընդդիմություն, եւ ժողովուրդը իր քվեարկությամբ տվել է մեզ այդ իրավունքը, որպեսզի մենք առաջիկա 5 տարիների համար որոշենք ով է կործադիր իշխանություն, եւ մենք ենք պատասխանատու, եւ դա կես քաղաքական արհեստական ուրակարգ է։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը ևս այսօր հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության վերաբերյալ շատ փաստարկներ տեղին են տվում։ Կուսակցությունն այս եզրահանգմանը եկել է անցած շաբաթավերջին նոր ղեկավար կազմի Գերագույն Մարմնի ընտրություններից հետո։ Մամուլը գրում էր, որ դաշնակցականների այդ հավաքի ամենակարևոր հարցերից մեկն է լինելու առաջիկայում ձևավորվող կառավարությունում նոր պորտֆելներ ստանալու հարցը։ Թե ինչ ակնկալիքներ ունեն կուսակցությունում, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հոյդա Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականների շատ փաստարկներ տեղին են թվում։
Կան հստակ մարտահրավերներ Հայաստանի առջև կանգնած։ Գաղտնիք չի, որ ունենք Արցախի անվտանգության հետ կապված խնդիր։ Գաղտնիք չէ, որ ունենք բանակցային պրոցես, երբ մյուս կողմը բանակցելի չէ։ Գաղտնիք չէ, որ տարածաշրջանում կան լրջագույն զարգացումներ, անկանխատեսելիության էլեմենտով։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տեղի է ունենում կառավարման համակարգի փոփոխություն։ Այս բոլորը ռիսկեր են, բոլորը մարտահրավերներ են, եւ այս պարագայում բնականաբար նաեւ տրամաբանական է այն մոտեցումները, որ հնչեցվում են կապված փորձառության հետ, կապված լավատեղյակ լինելու հետ, այս գործընթացների հետ կապված։ Այնպես որ, եթե առողջ տրամաբանությամբ մոտենանք, համոզված եմ, դուք էլ կանդրադառնաք, որ այդ փաստարկները շատ դեպքերում տեղին են։
Արսեն Համբարձումյանի ձևակերպմամբ իրենք հարգանքով կվերաբերեն հանրապետականի կայացրած յուրաքանչյուր որոշմանը։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը հիշեցնում է, կոալիցիոն հուշագրով հենց նրանց է վերապահված վարչապետի Թեկնածուի առաջադրման իրավունքը։ Հավելում, Հայաստանում իշխանության խնդիրը լուծվել է նախորդ տարի տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով։ Իսկ վարչապետի Թեկնածության հարցի արձարծումը Համբարձումյանը քաղաքական կեղծորակարգ է որակում։ Ասում է, կյանքը ցույց է տվել, որ փողոցային պայքարով Հայաստանում հնարավոր չէ արդյունքի հասնել։
Հարթական հիասթափությունն է սպասվում այդ բոլոր քաղաքական ուժերին, ովքեր որ փորձում են փողոցային պայքարով այս օրակարգերը առաջ տանել։ Ուզում եմ ասել, որ Իլիչի ժամանակները վաղուց անցել են։ Լենինի հայտնի արտահայտությունը 100 տարի առաջ արված, կարծում եմ, Հայաստանում չաշխատող տարբերակ է, որ իշխանությունը փողոցում գծված է եւ պետք է գնալ ու վերցնել։ Այդ արվելա սրանից 100 տարի առաջ, եւ չեմ կարծում, որ չեմ կարծում, որ մարդիկ այսօր իրենց պետք է լայնի տեղը դնեն ու փորձան այդ կարգախոսներով արդյունք արձանագրեն։
Օրերս տեղի է ունեցել Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության 21-րդ Գերագույն ժողովը։ Արսեն Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ նախարարների փոփոխության հարց այս պահին իրենց օրակարգում չկա։
Այս պահին մենք նման օրակարգ չունենք, մենք գործադիր իշխանության բարձրագույն օղակում աշխատող մեր 3 ընկերների աշխատանքից գոհ ենք։ Հետևաբար նաև փոփոխության անհրաժեշտություն չենք տեսնում։
Ապրիլի 9-ից հետո Հայաստանում 1 փոխվարչապետի փոխարեն կլինեն 3-ը։ Արդյոք այդ պաշտոններից մեկը կտրվի Դաշնակցությանը։
Համաձայնությունների արդյունքում ձևավորված խճանկարը փոխելու օրակարգ մենք այսօր չունենք։
Մինչ նոր կառավարության ձևավորումը ապրիլի 9-ին Արմեն Սարգսյանը կստանձնի 4-րդ նախագահի պաշտոնը նախորդների համեմատ ունենալով շատ ավելի սահմանափակ լիազորություններ։ Երթմնակալությունը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում առանց օտարերկրյա ղեկավարների։ Սերժ Սարգսյանի նախորդ երթմնակալության նորինակ մասնակցում են Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը, Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Մեթյու Բրայզյան, Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին և այլոք։ Այս անգամ, սակայն, օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակություններ հավիրված չեն, պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության նարարողությանը օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներ եւ պաշտոնական պատվիրակություններ չեն հրավիրվել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց նորընտիր նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Հասմիկ Պետրոսյանը։ Վերջինիս փոխանցումը օտարերկրյա հյուրեր կլինեն, թե ովքեր առայժմ չեն կարող հրապարակել, սակայն Մեծ Բրիտանիայի թագավորության արքայազն Չարլզը հրավիրյալների ցանկում չկա։ Միջդեռ նկատենք, Մամուլն ավելի վաղ գրել էր, թե Արմեն Սարգսյանը ցանկություն ունի, որպեսզի արտերկրից հրավիրվող պաշտոնյաների ցուցակը գլխավորի հենց արքայազն Չարլզը։ Նշենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 9-ին մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նաև որոշում է կայացրել նիստի անցկացման կարգի մասին։ Ըստ այդմ, հատուկ նիստին հրավիրվող անձանց ցանկը կհաստատի ազգային ժողովի նախագահը։ Նիստը նախագահողի բացման խոսքից հետո դահլիճ կբերվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, նախագահական իշխանության խորհրդանշանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը և վեհամոր ավետարանը։ Ձեռքը դնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակին և վեհամոր ավետարանին, սահմանադրությամբ սահմանված երթմամբ հանդես կգա նորընտիր Հանրապետության նախագահը, ապա ելույթ կունենան ամենայն հայոց կաթողիկոսը և նորընտիր նախագահը։ Նշենք, որ հրավիրյալների ցանկն առայժմ չի հրապարակվել, սակայն ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Արմեն Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավարը, նորընտիր նախագահը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի իր երթմնակալության արարողությանը ներկա լինեն Հայաստանի բոլոր նախկին նախագահները, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ Քոչարյանը ներկա չի լինի Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը, քանի որ ինչպես նրա գրասենյակի ղեկավարներ նշել, Քոչարյանն այդ օրերին լինելու է արտերկրում։ Ինչ վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ապա նրա մասնակցության հարցը մինչ այս պահը հստակ չէ։ Նշենք, որ խորհրդարանական ուժերի ընդդիմադիր ելքը հակված չէ մասնակցել նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության նարարողությանը։ Դաշինքի 2 անդամները՝ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն, Ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունեն, բայց դաշինքում հակված չեն մասնակցել արարողությանը։
Ընդհանուր հակվածությունը ավելի շատ չգնալու ուղղությամբ է, և մնացածը բնականաբար, երբ որ օրերը կմոտենան, կխոսենք դրա մասին։
Իսկ ինչու է պայմանավորված այդ հակվածությունը?
Քանի որ ես այդ քննարկման չեմ եղել, ես ուղղակի գիտեմ, որ այդպիսի հակվածություն կա, որտեղ եթե չեմ սխալվում, մենք գործուման մեջ ենք, երբ որ այդ հարցը ԱԺ խորհրդում քննարկվել է, և հետո նաև խմակցություն որոշակի կարծիքներ են փոխանակվել, բայց վերջնական բան չկա, այսինքն այս մասով։ Ավելի հնարավոր է, որ չմասնակցենք, որովհետև որքանով որ նաև հասկանում ենք, խմբակցության մի մասը այլ գործով զբաղված լինելու, և հետևաբար չի լինի այնպես, որ մի մասը գնա, մի մասը չգնա։
Ռուս Ռուս պաշտոնյաները հայտարարում են, թե հետևություններ են արել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից ու մտադիր են առաջիկայում կրճատել Ադրբեջանին վաճառվող զենքի ծավալները։ Վիճակագրությունը սակայն ցույց է տալիս, որ ռուսական առատաձեռն մատակարարումները շարունակվել են նաև Հնգորիայի այդ պատերազմից հետո։ Փորձագետները չեն բացառում, որ իրականում Բաքուն է հիմա հրաժարվում ռուսական զենքից ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցների տակ չհայտնվելու համար։ Թեմայի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դժգոհ է Ադրբեջանին ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումներից։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Փախչանյանը։ Նա հավելեց, Մոսկվան հայտարարել է, խիստ նվազեցնելու է Ադրբեջանին մատակարարումների քանակը։
Ակնհայտ է, որ մենք դժգոհություն ունենք որոշակի Ռուսաստանի զենքի մատակարման Ադրբեջան և ռուսական կողմից այժմ հնչեցվում է, որ այդ մատակարումների քանակները խիստ նվազելու են։
Նախորդ օրերին ռուսաստանցի բարձրաստիճան երկու խորհրդարանականներ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը և Ստորին պալատի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը Երևանում հայտարարեցին, որ ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան հրաժարվել է Բաքվին նախկինի նման մատակարարել սպառազինության մեծ ծավալներ։ Ինչպես նաև 2016-ի քարորիա պատերազմից հետո Մոսկվան հետևություններ է արել կապված հարավային Կովկասում զինատեսակների հավասարակշռության խախտման հետ և տրամադրել է Հայաստանին ամենաժամանակակից պաշտպանական միջոցներ։ Այդուհանդերձ, չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային բազմաթիվ դժգոհություններին, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65% եղել է ռուսաստանյան, նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ներմուծած զենքի ընդամենը 2.5% եղել Թուրքիայից։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակից Թուրքիան։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարը այսօր միևնույն ժամանակ ընդգծեց, ռազմատեխնիկական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը բավականին արդյունավետ է և Հայաստանին տրված ռուսաստանյան ռազմական առաջին վարկի $200 միլիոն շրջանակում մատակարարումները ամբողջությամբ կատարվել են։
Այն ինչ որ նախատեսված էր առաջի վարկի շրջանակներում արդեն ամբողջությամբ մատակարարված է և կա պայմանավորվածություն այդ աշխատանքը շարունակելու և դա մեր գնումների, սպառազինության գնումների լուրջ մաս է կազմում։ Մեկ խոսքով ասած, Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը հիմա բավականին լավ ընթանում է։
Անցած ամիս հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները ծանոթացել է մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի կառավարությանը հնարավոր պատժամիջոցների մասին, եթե Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համալիրի հետ նշանակալի գործարքներ կնքվեն։ Դավիթ Փախչանյանին այսօր խնդրեցին արձագանքել
Ամերիկայի հետ կապված, ասեմ, որ իհարկե պատժամիջոցները խնդիր են, բայց մենք ունենք մեր անվտանգությունը ապահովելու հարց և այդ հարցում մենք ելնելու ենք մեր շահերից առաջի հերթին։
Ռուսաստանում այսօր ՍԿՕ-ն Կեմերովոյում վերջին հրաժեշտն են տալիս ողբերգական հրդեհի զոհերին։ Քաղաքի գլխավոր հրապարակում օրեր շարունակված ինքնաբուխ հանրահավաքներից հետո հիմա 3 պաստառ է մնացել։ Ինչ արժեմ էր լրությունը, քանի մարդ է իրականում զոհվել և ով է պատասխան տալու այս ողբերգության համար։ Իշխանություններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով ցույցեր են սկսվել նաև այլ քաղաքներում, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում այսօր ՍԿՕ-ը հիշեցնեմ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ողբերգությունից 2 օր անց ռուսաստանցիների ճնշման տակ հայտարարել է համառուսաստանյան ՍԿՕ-ը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ հրդեհի զոհ են դարձել 64 մարդ, նրանց բոլորի մարմինները գտել են։ Իշխանությունները անհետ կորածների մասին տեղեկություն չունեն։ Կեմերովա քաղաքի բնակիչները զոհվածների հարազատները իշխանությունների ներկայացրած տվյալներին չեն վստահում և զոհվածների իրենց ցուցակն են կազմել։ Երեք այդ ցուցակում 85 անուն կար։ Այսօր, երբ արդեն այդ ցուցակը ստուգել են, 77 անուն է, այսինքն 13 մարդ բնակիչների կարծիքով անհետ կորած են համարվում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ զոհվածների մասին վերջնական տվյալները կհրապարակվեն քնչական աշխատանքների ավարտից հետո։ Կեմերովա մարզի նահանգապետ Ամանտուլևը, ով արժանացել է ռուսաստանցիների սուր քննադատությանը, այսօր ընդունել է զոհվածների հարազատներին և տեսագրություն է տարածել, մինչ այդ նա չէր հանդիպել բնակիչների հետ, չնայած որ 3.5 օրը շուրջ 11 ժամ Կեմերովայի բնակիչները բողոքի ցույց են անցկացնում քաղաքի գլխավոր հրապարակում։ Նրանք պահանջում են արդար հետաքննություն, նահանգապետ Տուլևի հրաժարականը և պահանջում էին, որ իշխանությունները հրապարակեն զոհվածների իրական թվերը։ Ռուսաստանի և մարզի իշխանությունները բազմիցս արդեն հայտարարել են, որ երեկվա հավաքը կազմակերպել են ինչ-որ անդիմադիր ուժեր, որ ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը քաղաքում և երկրում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ուկրաինացի պրանքեր Եվգենի Վալնովի դեմ։ Նա մարտի 25-ին զանգել է Կեմերովա քաղաքի դիահերձարաններ և ասել, թե պատրաստվեք Զիմնիայի Վիշնի առևտրի կենտրոնից 300 դիեն բերելու։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում անցել են լուր հավաքների հիշատակ Կեմերովոյում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի։ Մոսկվայում 2 հավաքեր անցել, մեկը կազմակերպել էր քաղաքապետարանը, մյուսը քաղաքացիները սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Քաղաքապետարանի հավաքը Մանեժնե հրապարակում մարդաշատ չէր և 40 րոպե էր տևել, իսկ քաղաքացիների կազմակերպած լուր հավաքը իսկապես մարդաշատ էր։ Ոստիկանության տվյալներով 3 Պուշկինսկայ հրապարակում հավաքվել 12,000 մարդ։ Այստեղ էին նաև անդիմադիր առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալնին, Գրիգորի Յավլինսկին և Գենադի Գուդկովը։ Հավել է, մինչ այսօր պարզ չէ հրդեհի պատճառը։ Զոհվածներից 41-ը հարազատների տվյալներով երեխաներ են, նրանց մի մասը մնացել էր փակ կինոսրահում։ Կինոսրահի աշխատակիցը փակել էր սրահը, որպեսզի անչափահասներ նրանց տոմսերի ներս չմտնեն, և հրդեհը բռնկվելուց հետո անհասկանալի պատճառով այդ դուռը չէր բացել։ Հրդեհի ժամանակ իր քրոջը, կնոջը և 3 երեխաներին կորցրած Իգոր Վաստրիկովը պատմում է, որ հարազատների հետ խոսել է հրդեհը բռնկվելուց հետո։ Նրանք պատմում են, որ դուռը փակ է, չեն կարողանում դուրս գալ կինոսրահից, խեղդվում են։ Առևտրի կենտրոնում չի աշխատել նաև հրդեհի ահազանգի համակարգը, ընդ որում այն չէր աշխատում մարտի 19-ից։ Այսօր Կեմերովա մարզի նահանգապետը մի քանի աշխատակցի է պաշտոնանկարել։ Այսօր Կեմերովոյում հրաժեշտ են տվել 13 զոհվածների հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Օրորի ավելի է խորանում ռուս-արևմտյան դիմակայությունը։ Միացյալ Նահանգներից 6 տասնյակ ռուս դիվանագետների արտաքսելուց հետո Վաշինգտոնը հիմա հայտարարում է նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմամբ Կրեմլը փորձել է սեպ խրել և կասկածներ սերմանել արևմտյան դաշինքում։ Ավելի վաղ ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանխոսնակ Փոլ Ռայանը պնդել էր, քաղաքակիրթ երկրները չեն սպանում և չեն թունավորում մարդկանց այլ երկրների տարածքում, և արևմուտքը սա երբեք չի հանդուրժի։ Ի պատասխան Ռուսաստան այսօր հայտարարել է, այդ Մեծ Բրիտանիանը մեղավոր, որ շարունակաբար չի կարողանում երաշխավորել Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադն ղեկավարած գերատեսչության վարչություններին հրահանգել է վերանայել այսպես կոչված առաջին աստիճանի վիզաների տրամադրման կարգը և հնարավորության սահմաններում չեղարկել արդեն տրամադրված վիզաները։ Tier 1 անվամբ հայտնի վիզաները տրվում են բալային մեխանիզմով այն մարդկանց, ովքեր ունակ են աշխատել և ներդրումներ կատարել Բրիտանիայում։ Տիկին Ռադը հստակ նշել է, որ տվյալ դեպքում խոսքը 2008-15 թվականների ընթացքում Բրիտանիայում այդ վիզաներով հաստատված մոտ 700 մեծահարուստ ռուսաստանցիների մասին է։ Սա ռուս-բրիտանական կապերի ծայրաստիճան վատթարացման ևս մեկ նշան է։ Մինչդեռ ռուսները խոստանում են անպայման ձեռնարկել պատասխան միջոցներ հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման առնչությամբ ռուսաստանցի դիվանագետներին արտաքսած յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ։ Կասկած չկա, մենք կպատասխանենք, դա բնականոն դիվանագիտական գործելակերպ է, պատասխանել հայելային սկզբունքով, ասել է ռուսաստանի խորհրդարանի հայտարարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Լոնդոնին աջակցություն է հայտնել Բրիտանիայի հետ քաղաքական, պատմական, մշակութային առումով սերտորեն կապված ամբողջ անգլալեզու աշխարհը։ Ավստրալիան, որի ղեկավարն ի պաշտոն է մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ն է, նույնպես միացել է հակառուսաստանյան պատժամիջոցներին և այսօր հայտնել երկու դիվանագետի վտարելու մասին։ Ավստրալիայում Ռուսաստանի դեսպան Գրիգորի Լոգվինովը նախազգուշացնում է ծանր հետևանքների մասին։
Well, if the West would follow this line, I'm afraid we'll be deeply in a cold war situation.
Դե, եթե արևմուտքը այսպես շարունակի, վախենան, որ մենք կհայտնվենք սառը պատերազմի վիճակի մեջ, ասել է դեսպանը։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանը առանձնապես չի մտահոգվում արևմուտքի այդ գործողություններից, քանի որ մոլորակի պետությունների գերիշխող մեծամասնությունը չի միանում հակառուսաստանյան արշավին։ Այս պահին ռուսաստանցի դեսպաններին վտարելու որոշումներ է կայացրել 24 պետություն։
By the way, 24 up to today, how many countries there are in the world? It's not a significant number, there are over 200 countries.
Իդեպ 24, քանի պետություն կա աշխարհում։ 24-ը մեծ թիվ չէ, աշխարհում կա ավելի քան 200 պետություն, ասել է Ավստրալիայում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ամերիկան 60 դիվանագետ է արտաքսում։ Պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դուստր Յուլիայի թունավորումը սպանության փորձ էր, դա քիմիական զենքի գործադրում էր Եվրոպայում։
We obviously stand united with allies that believe in the rule of law, whether it be North Korea or any other country. We are against the use of weapons of mass destruction, especially when they're violations of treaty.
Մենք անվերապահորեն սատարում ենք մեր դաշնակիցներին, ովքեր միջազգային իրավակարգի կողմնակից են եւ մերժում են զանգվածային ոչնչացման զենքի կիրառումը։ Հյուսիսային Կորեան լինի, թե որևէ այլ երկիր, որը խախտում է միջազգային օրենքը, մենք կպաշտպանենք մեր դաշնակիցներին, հավաստիացրել է Մատիսը։
Իրաքը հայտարարում է, թե այսուհետ կկանխի քուրդինյալների հարձակումները Թուրքիայի նկատմամբ։ Հավաստիացումը տվել է Իրաքի վարչապետը թուրք գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում։ Ավելի վաղ Անկարան սպառնացել էր անձամբ ռազմական գործողություններ սկսել, եթե Իրաքի ուժերը չկարողանան չեզոքացնել քրդական վտանգը։ Գևոր Ստամբոլցյանն է շարունակում թեման։
Իրաքը կանի ամեն ինչ, որպեսզի քուրդ զինյալների իր տարածքից իրականացվող հարձակումները Թուրքիայի դեմ կանխվեն։ Այս մասին երեքշաբթի երեկոյան Բաղդադում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին։ Երեկ ես հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի վարչապետի հետ և նա կրկին նշեց, որ թուրքական կողմը հարգում է Իրաքի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Նա նաև խոստացավ, որ Թուրքիան որևէ գործողություն չի իրականացնի, որ կհակասի Իրաքի ինքնիշխանության սկզբունքին։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով Անկարան չի դիմի որևէ գործողության, որ համաձայնեցված չի լինի Իրաքի կառավարության հետ, հայտարարում էր Ալ-Աբադին։ Քրդերով բնակեցված Իրաքի հյուսիսում հնարավոր թուրքական գործողության մասին խոսակցությունները ակտիվացան հանգստյան օրերին, այն բանից հետո, երբ Տրապիզոնում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ Իրաքի հյուսիսում գտնվող Սինջարի շրջանում արդեն իսկ հատուկ գործողություն է մեկնարկել, որի նպատակը քրդական աշխատավորական կուսակցության ռազմակայանների վնասազերծումն է։ Երկու շաբթի օրը, սակայն, Էրդողանի հայտարարությունների տոնայնությունն արդեն այլ էր, նրա խոսքից պարզ դարձավ, որ թուրքական ստորաբաժանումները Սինջարում չեն գործում, Անկարան էլ ակնկալում է, որ Իրաքի կառավարությունն ինքնուրույնաբար վերջ կտա քրդական աշխատավորական կուսակցության ներկայությանը Սինջարի շրջանում։ Այսօր իրաքցի բարձրաստիճան մի պաշտոնյակ ժամանի Թուրքիա, նա հանդիպելու է հետախուզական ազգային ծառայության ղեկավարի հետ և մենք հուսով ենք, որ այդ հանդիպումների ընթացքում հնարավոր կլինի դրական արդյունքների հասնել։ Հուսով ենք, որ Իրաքի կենտրոնական կառավարությունը պաշտոնապես կմիջամտի Սինջարում ստեղծված կացությանը և այդ գործողությունը հաջողությամբ կփսակվի, բայց եթե խնդիրներ ծագեն կամ այդ գործողությունը տապալվի, մենք երկկողմ բանակցություններ կանցկացնենք, ապա նաև Սինջարի շրջանում անհրաժեշտ քայլերի կդիմենք, հայտարարում էր Էրդողանը մարտի 26-ին։ Նրա այս հայտարարությունից 24 ժամ չանցած Սինջար ժամանեց Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օթման Ալ-Ղանմին բարձրաստիճան զինվորականներից կազմված մեծ խմբի ուղեկցությամբ։ Իրաքյան աղբյուրների փոխանցմամբ զինվորականների այս խումբը պետք է համակարգի արդեն իսկ Սինջարում գտնվող Իրաքյան ստորաբաժանումների գործողությունները։ Իրաքի բանակի և քրդերի միջև բախումների մասին տեղեկություններ, սակայն չկան գլխավոր պատճառը, թերևս այն է, որ Սինջարի շուրջ ծակած ճգնաժամի ամենասկզբում քրդական կազմակերպություններին միավորող Քուրդիստանի համայնքների միությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որի համաձայն Սինջարում տեղակայված զինյալները պատրաստ են առանց դիմադրության լքել այդ շրջանը։ Նման խաղաղասիրության պատճառը թերևս պաշտոնական Բաղդադի և ամենակարևորը Միացյալ Նահանգների կոշտ դիրքորոշումն է։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության Սինջարում գտնվող զինյալները վտանգ են ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Միացյալ Նահանգներն այդ խմբավորումը որպես ահաբեկչական կառույց են դիտարկում և մեր ցանկությունն է, որպեսզի զինյալները լքեն Սինջարի շրջանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։